بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا كريم. مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم ووحد صفهم، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء الثامن بعد ال200. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 208. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا مع كتاب الحج والعمرة. فيما مضى من لقاءات، جزاكم الله خير يا شيخ محمد، تكلمنا عن مفهوم الحج ومفهوم العمرة، تكلمنا عن حكم الحج وحكم العمرة، تكلمنا عن آداب السفر، ثم بدأنا في البيان والتفصيل بعد أن رغبنا من خلال القرآن والسنة في أداء فريضة الحج والحرص على العمرة. بدأنا نتكلم عن العمرة بأركانها وواجباتها وسننها وصفته، ثم انتقلنا إلى الحج. اتكلمنا عن الأركان وعن الواجبات في الدرس الماضي، تحدثنا عن السنن. في هذا اللقاء هنبدأ نأخذ صفة الحج من خلال ما ذكرنا من أركان وواجبات وسنن، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, die Pilgerfahrt und die Umra zu definieren, dessen Urteile und ebenfalls die Erziehungsmaßnahmen während der Reise zu erklären und zu beschreiben. Und wir haben dann weiterhin noch detaillierte Angelegenheiten diesbezüglich besprochen. Wir haben jeweils sowohl für die Umra als auch für die Pilgerfahrt al-Hajj die deren oder dessen Säulen erklärt und dessen Pflichten und ebenfalls dessen Sunnan, also freiwilligen Taten, die Sunnan genannt werden. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit der Pilgerfahrt weiterhin und die einzelnen Punkte, die wir erwähnt haben, wie Säulen und Pflichten und Sunnan, noch detaillierter und genauer aufklären. Danke.
صفة الحج: إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه. طبعا متمتع كان في مكة، عمل العمرة وبقى في مكة، هيجي يوم ثمانية من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، يبدأ من الفندق اللي هو نازل فيه أو المنزل اللي هو فيه، يحرم بالحج، يحرم بالحج، فيغتسل ويتطيب للبدن دون ملابس الإحرام، يعني يغتسل ويضع الطيب في بدنه ورأسه قبل أن يلبس ملابس الإحرام، فلا يضع الطيب على ملابس الإحرام، إنما في البدن يتطيب سنة. وينوي الإحرام بالحج ويلبي، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وبقلبه ينوي الحج لبيك حجا، لأن النية محلها القلب. وللمريض أن يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وإن لم يكن معذورا لم يشترط. يعني اللي يشترط مين؟ المعذور، المريض، أو الذي يخشى عدم أمن الطريق، في مشاكل في الطرق، ربما في حروب أو غير آمنة الطريق، فبيشترط. أما غير المعذور فلا يشترط. ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. طبعا القصر للرباعية، يعني صلاة الظهر ركعتان، العصر ركعتان، العشاء ركعتان، وكل صلاة تصلى في الوقت، ما في جمع في يوم التروية في منى، إنما تصلى كل صلاة في وقتها مع القصر. ويقصر كذلك أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يصلي بالناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لأمرهم به عام الفتح. نعم.
Während der Pilgerfahrt gibt es am 8. von Dhi al-Hijjah einen Tag mit dem Namen Yawm at-Tarwiyah. Und at-Tarwiyah ist im Arabischen wie die Bewässerung mit dem Wasser. Und dieser Tag wird so erwähnt. Und deswegen an diesem Tag sollte man die Pilgerfahrt anfangen, da wo man sich gerade befindet. Das heißt, für diejenigen, die die Pilgerfahrt von oder die At-Tamattu angefangen haben oder verwendet haben, haben natürlich erstmal die Umrah vollbracht oder verrichtet in Mekka und sind dann zurück zu ihrem Hotel. Und vom Hotel aus, von da aus, fängt man letztendlich den oder die Pilgerfahrt, und die anderen, die in Mekka wohnen, können dann von ihrem Zuhause anfangen, diese Pilgerfahrt zu verrichten. Man macht oder verrichtet den Ghusl zu Hause, und bevor man den Ihram anzieht, parfümiert man sich, den Körper, den Kopf, natürlich ohne den Ihram damit anzufassen oder zu berühren. Das heißt, der Ihram, die Kleidung an sich, werden nicht mit oder mit parfümiert, aber nur der Körper. Und daraufhin wird man oder nimmt man die Absicht, die Pilgerfahrt zu verrichten. Und daraufhin fängt man mit Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika lak Labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Übersetzt in dem Sinne, ungefähr übersetzt, O Allah Azza wa Jal, ich erfülle deinen Befehl oder führe ihn aus und komme zu dir, um diese Anbetungsart zu verrichten. Um diese Anbetungsart zu verrichten. Und derjenige, der eine Krankheit besitzt oder eine Krankheit hat oder Angst hat oder sich fürchtet, dass er während dieser Pilgerfahrt dazwischen quasi nicht mehr in der Lage ist, fortzufahren, oder jemand, der eine Entschuldigung hat und einfach mal die Angst besitzt, nicht die Pilgerfahrt komplett zu verrichten, wie zum Beispiel der Kranke, wie gerade erwähnt, oder jemand, der einfach nur der Weg dahin ist, vielleicht dermaßen mit Gefahren umgeben, das vielleicht ein Grund geben könnte, die Pilgerfahrt nicht zu Ende zu bringen, sagt er in Arabischsprache in Habasani Habis. Das heißt, wenn es irgendeinen Hinderungsgrund für mich gibt, dann sollte ich dort aufhören, wo ich diesen Hinderungsgrund mich begegnet. In ungefährer Übersetzung. Nur derjenige, der diese Gründe besitzt und hat, oder Entschuldigungen eher gesagt. Und daraufhin fängt man die Reise an nach Mina. Und in Mina betet man alle fünf Gebete, nämlich das Dhuhr-Gebet, das Asr-Gebet, das Maghrib-Gebet, das Isha-Gebet und das Fajr-Gebet. Alle tut man kürzen, aber nicht zusammen beten. Das heißt, jedes Gebet an seine bestimmten Zeit. In Mina gibt es keine Zusammentun der Gebete. Und auch diejenigen, die in Mekka wohnen oder Arafat oder Muzdalifa, die dort sich befinden in Mina, sollen ebenfalls das Ganze kürzen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er die Pilgerfahrt verrichtet hatte, waren mit ihm auch ebenfalls Menschen, die in Mekka gewohnt haben und gelebt haben und auch in der Nähe sind und nicht auf Reise sind offiziell. Und er hat ihnen nicht befohlen, ihr Gebet komplett mit 4 Rakaat zu beten. Natürlich, das Kürzen gilt nur für die Gebete, die mit 4 Rakaat zu verrichten sind. Statt 4 betet man nur 2. Nein.
والمبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة سنة. صلى الفجر في منى، يجلس للأذكار، ينتظر حتى تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس في يوم 9 من ذي الحجة، بيبدأ يتوجه من منى إلى عرفات. يبقى التوجه إلى عرفات بيكون بعد طلوع شمس يوم 9 من ذي الحجة، وبينزل بعرفات حتى زوال الشمس، عفوا إلى الزوال. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين، يبقى نزل في الصباح عرفات، عند زوال الشمس دخل وقت الظهر، فيصلي الظهر ركعتين ويجمع مع العصر جمع تقديم ركعتين كما فعل النبي عليه الصلاة والتسليم. لماذا الجمع هنا؟ حتى يفرغ الحجيج للاستغفار والدعاء وذكر الله، ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب، رافعا يديه مستقبلا القبلة، رافعا يديه مستقبلا القبلة. وكان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والتسليم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لأن التوحيد دعاء. كيف ذلك؟ الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كالصلاة والصيام والزكاة وذكر الله، هذا كله دعاء. لماذا؟ لأن العابد يرجو ما يترتب على العبادة من ثواب وأجر، فهو داع إلى الله عز وجل. فأنت لما بتصلي يعني بتطلب الثواب المترتب على الصلاة من مغفرة الذنب ورفع الدرجة إلى آخره. فكذلك التوحيد ذكر، فالذي يوحد يريد ما يترتب على التوحيد من ثواب. النبي عليه الصلاة والتسليم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا أنت داع بالتوحيد، لذلك كان أكثر الدعاء في يوم عرفة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ليه؟ لأن ده نوع من أنواع الدعاء، العبادة دعاء. النوع الثاني من الدعاء دعاء المسألة: رب اغفر لي، رب ارحمني، بارك لي في رزقي، زوجني عشان خطاب ما يزعلش، واللي يروح الحج يدعي الخطاب ان ربنا يزوجه، ماشي كده، بارك لي في اهلي، بارك لي في اولادي، دي كلها اسمها دعاء المسألة. لذلك كان يكثر النبي من الذكر في هذا اليوم، ان ده دعاء. فيوم عرفة يوم الاستغفار للدعاء للعبادة للطاعة. فإذا غربت الشمس أي شمس يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، سار إلى مزدلفة، سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا في وقت العشاء، يعني جمع تأخير، مع قصر العشاء ركعتين. فإن كان يخشى ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي في الطريق إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، ويبيت بمزدلفة، ولا يحيي ليله بالقيام، فيش قيام ليل في مزدلفة، في مشقة وفي تعب في مناسك، والنبي ما قام الليل في هذه الليلة بل نام، اضطجع بعد أن صلى العشاء عليه الصلاة والسلام التسليم. ويبيت بمزدلفة ولا يحيي ليله بالقيام. وأما الوتر فالصحيح أنه يصلي، لأنه عليه الصلاة والسلام التسليم كان لا يتركه سفرا ولا حاضرا. وطبعا المبيت في مزدلفة خلاف بين أهل العلم بين أنه ركن أو واجب، فأقل الأقوال أنه واجب فلا يترك، لا يجوز، لا يجوز تركه، وإلا وقعت في محظور من محظورات الحج فوجب عليك دم تذبح شاة. إنما يرخص فقط للنساء وكبار السن بعد نصف الليل، يعني لا يخرج من مزدلفة إلا بعد نصف الليل بقريب الساعة، وهكذا لضعفه أو لخشية فوات رفقة أو كذا، لا يرخص للنساء وكبار السن. نعم.
Nachdem man die Nacht in Mina verbracht hat, sollte man nach dem Fajr-Gebet natürlich das Fajr-Gebet erst in Mina beten und daraufhin die Bittgebete aussprechen, Adhkar. Und wenn die Sonne aufgeht, dann fängt man die Reise an nach Arafat, direkt nach Sonnenaufgang vom 9. Dhi al-Hijjah. Und wenn man in Arafat angekommen ist, zum Dhuhr-Gebet, betet man zwei Raka'at und betet noch dazu zusammen das Asr-Gebet zwei Raka'at. Warum darf man hier das Asr-Gebet zusammen beten in Jam' Taqdim, also vorziehen zum Zeitpunkt von Dhuhr, betet man sowohl das Dhuhr-Gebet als auch das Asr-Gebet gekürzt, aus dem Grund, damit man die Zeit hat, die übrige Zeitspanne mit Al-Istighfar, Allah um Vergebung beten, mit Bittgebete und Allah zu gedenken. Dabei die Hände hochheben und in der Gebetsrichtung die Bittgebete auszusprechen. Und eins der Bittgebete, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am meisten ausgesprochen hat, ist La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ich denke, sehr viele kennen dieses Bittgebet und wissen, was es zu bedeuten hat. Und das ist natürlich, wie der Prophet auch sagte, sallallahu alaihi wasallam, das beste Bittgebet ist ein Bittgebet im dem Tag oder am Tage von Arafah. Und das Beste, was ich da gesagt habe, ist La ilaha illa Allah. Und dieses Bittgebet oder die Bittgebete an sich, Dua, es gibt zwei Arten, nämlich einmal Dua al-Ibadah, Bittgebet einer Anbetungsart, und Dua Mas'ala, das Bittgebet für eine bestimmte Angelegenheit. Dua al-Ibadah, das Bittgebet einer Anbetungsart ist, wie zum Beispiel die Zakat verrichten, das Fasten oder Allah gedenken, weil in diese Anbetungsart erwartet man die Belohnung, die daraufhin von diesem Bittgebet erwartet wird, nämlich die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es ein Dua, weil man eine Belohnung dafür kriegt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch ebenfalls, derjenige, der dessen letzten Worte, bevor er stirbt, La ilaha illallah sind, wird das Paradies betreten. Deswegen ist dieses At-Tawhid, nämlich der Monotonismus, eines der besten Anbetungsarten an diesem einen Tag. Und wenn die Sonne daraufhin untergeht, dann startet man die Reise Richtung Muzdalifa. Und wenn man in Muzdalifa angekommen ist, dann betet man das Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet gekürzt zum Isha-Gebet. Und das heißt Jama'at Akhir, das heißt eine Zusammenbeten eine nachgezogenes Zusammenbeten. Das heißt, zum Zeitpunkt der Isha betet man das Isha-Gebet 2 Rakaat und daraufhin das Maghrib-Gebet. Und derjenige, der fürchtet oder befürchtet, dass er die Musdalifa erst nach Mitternacht erreicht, kann daraufhin auf dem Weg zu Musdalifa beten. Und daraufhin sollte man in Musdalifa die Nacht verbringen. Und ein Qiyamul-Layl-Abendgebet gibt es hier nicht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an diesem einen Tag aufgrund der Erschwernis der Reise und des Laufens hat er daraufhin direkt geschlafen und hat kein Qiyamul-Layl verrichtet. Deswegen dort bitte kein Qiyamul-Layl verrichtet. Und was das Witr anbetrifft, natürlich, das Witr-Gebet ist ein Gebet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam weder auf seiner Reise noch in seinem Aufenthaltsort entfallen ließ. Er hat also immer gebetet, deswegen Al-Witr-Gebet bitte auch ebenfalls beten. Und die Gelehrten haben dann eine gewisse Meinungsverschiedenheit diesbezüglich, ob das Übernachten in Muzdalifa eine Säule ist oder eine Pflicht ist. Und Ar-Rajih ist, dass es eine Pflicht ist. Dass eine Pflicht ist, außer wenn man für Frauen oder für Menschen mit einem hohen Alter, die können dann früher Muzdalifa verlassen, weil die halt gesundheitliche Probleme haben.
فإذا تبين الفجر أي من يوم 10 يوم النحر، يعني فجر يوم 10، إنه خلاص إحنا بيتنا في مزدلفة. فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا، فمن السنة في يوم مزدلفة اللي هو يوم النحر، يبقى خلاص صبيحة يوم النحر، إن الفجر يصلى مبكرا، ما نأخرش في الإقامة، إن في نسك. فصلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة، ثم قصد المشعر الحرام، فوحد الله وكبره، ودعا بما أحب حتى يسفر جدا. وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام، هو المسجد الكبير بمزدلفة، في مسجد كبير في مزدلفة يسمى المشعر الحرام، من السنة أن تذهب إليه للدعاء بعد أن تصلي الفجر. فإن لم تستطع لكثرة الناس وشدة الازدحام في أي مكان في مزدلفة، دعا في مكانه لقوله عليه الصلاة والتسليم: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. طبعا من ضمن الأسماء اللي بتطلق على مزدلفة جمع. لماذا تسمى بجمع؟ لأن الحجيج يجتمعون بها ليلة يوم العيد، جميع الحجيج يجتمعون في مزدلفة، فسميت بجمع، اجتماع الناس. قال: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. ويكون حال الذكر والدعاء، ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلا الكعبة رافعا يديه، فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى، يعني يطلع قبل أن تشرق الشمس، يعني قبل الشروق بقليل عندما تسفر جدا، ويبدأ يتوجه إلى منى، ويسرع في وادي محسر. الطريق إلى منى في وادي اسمه وادي محسر، وأنا هعرفه إزاي يا عم الشيخ؟ مكتوب مكتوب، ما تقلقش، في لوحات مكتوبة: وادي محسر، تيجي عند اسرع اسرع. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة الكبرى، وهي الأخيرة، قلنا الجمرات 3 جمرات على الترتيب: الصغرى، تليها الوسطى، تليها الكبرى آخرا. فيوم النحر بترمي جمرة واحدة اللي هي الكبرى، آخر واحدة كبيرة، تمام كده، آخر واحدة. بسبع حصيات، بسبع حصيات بتكبر مع كل حصاة. الله أكبر، إعلان لذكر الله. ولذلك شرع الرجم أو رمي الجمرات. إبليس مش مقيد ولا مسلسل هنا، هذه اعتقادات خاطئة. يقول لك ده مربوط، مربوط فين؟ مش مربوط ولا حاجة، إنما أنت بترفع ذكر الله عز وجل وبتحزن الشيطان في اليوم ده، إن إحنا كلنا اجتمعنا على مخالفتك. إنه أراد أن يوسوس لإبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ولدي، قال لا يذبح، فكان إبراهيم يقذفه بالحجارة ويقول اقسأ يا لعين، ونفذ أمر رب. وكذلك أتى سار هاجر، سارة عليها السلام، هاجر نعم، فكانت تقول اخسأ يا لعين، اخسأ يا لعين، وترميه بالأحجار. فأنت عندما ترمي الجمرات إنما تتأسى بخليل الرحمن إبراهيم، وأمنا سارة عليها السلام، وأمنا هاجر عليها السلام، عليهما السلام. فبترمي الجمرات إحياء لهذا، وإعلاء لذكر الله عز وجل، إعلاء للمخالفة لإبليس ووساوس إبليس. مش رايح بقى أنا أقول لك راح أنتقم منه، طب ما هو معك في كل مكان، يجري منك مجرى الدم. فراح يرميه هناك بالدبش والحجر الكبير، لا لا لا، هتعور إخوانك وتجرحهم، واللي يرمي بالحذاء. أو والله تجد في الزحام تجد مثلا فردة جزمة كده جات لك في وشك من واحد أفندي عمال يقول لك ده أنا جاي بقى مستعد لك، مستعد يا ابني، هي بتاع زي الحمصة كده، الله أكبر وخلاص، الله أكبر. وتلاقي اللي عمال ينشل، يعني بتنشل ايه؟ ارميها وخلاص بس عشان ما تعورش الناس. ده جاي بقى تلاقي واحد يعمل، يا عم بتعمل ايه؟ ويرجع لك ايديه مترين لورا، يا عم ده هي البتاع قدامك ايه؟ الله اكبر خلاص. انما ايه اللي انت بتعمله مش عارف؟ تلاقي يا عم والله شفت بيجيب لك فيديوهات بينفخ في ايديه، عشان طب ما كده ممكن تصيب عين اخاك فيفقد بصره بسببك انت، وانت راح تأدي فريضه. يا راجل المكان بسيط جدا، ارمي بسم الله، الله اكبر، خلاص خلص. فبيرمي جمره العقبه الكبرى وهي الاخيره مما يلي مكه بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر، عارف النوايا دي صغيرة كده، أو الحمصة الكبيرة. جماعة أهل سوريا عارفين الحمص، حمص عارفين حمص، ماشي، هي زي الحمصة كده، تجمع سبع حصيات قد الحمص، بتجمعهم في الطريق وانت جاي من مزدلفة إلى منى، تمام؟ ما تقوليش بقى هلاقيهم فين يا أخي، بس انت روح هتلاقي قد كده، ما تشغلش بالك. هو في ناس تبدا تنكش لك في حاجات غريبه جدا، لان هو ما راحش وما شافش، يعني مش عارف، يقول له عم الشيخ الاقي حصى، والله هتلاقي، وكسره الحجيج دي، ايوه والله هتلاقي، ما تقلقش، بيجيبوها بعربيات قد كده، بيرموا جبال من الحصى، ما تقلقش، هتجد في الطريق قد كده، بس روح انت، ربنا يكرمك وتروح، ما تشغلش بالك بالحصيات دي خالص. ويكبر مع كل حصاة، فإذا فارغ ذبح هديه، متمتع يبقى عليه هدي شاه. الآن بيبقى عن طريق السق، بتدفع للجهات المسؤولة هناك في المملكة سقا بقيمة الهدي، هم يذبحون في المجازر عندهم، مجرد ما دفعت السق خلاص يعني. ثم حلق رأسه، يبدأ يحلق الرأس إن كان ذكرا، لأن أنا سمعت والله في موسم الحج في نساء من الجهل جايين من بلاد مش عارف منين حلقت شعرها خالص، هي معتقدة أن لازم تحلق، طبعا ما فيش لا علم ولا حد بيوجه، ودي مصيبة، المرأة لا تحلق رأسها، الحلق للرجال فقط، إنما المرأة تأخذ من ضفيرتها قدر أنملة. طبعا دي لعلها تكون اتطلقت بعد كده بقى. كانت رايحة بشعر رجعت له من غير شعر. ودي المشكلة. فطبعا بنقول الحلق للرجال دون النساء، ثم حلق رأسه إن كان ذكرا، فأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق. وقلنا التقصير أن تأخذ من ضفيرتها قدر أنملة، يعني عقلة الصباع كده حتة بالمقص كده من آخر الضفير، من آخر الضفير. ثم ينزل إلى مكة فيطوف حول البيت سبعا، اللي بنسميه طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الركن، طواف الحج. ثم يسعى سعي الحج بين الصفا والمروة سبعا، ويستحب له الاغتسال عند نزول مكة. طبعا هو في لسه في منى، خلص الجمرة وذبح الهدي وحلق شعره، بيبدأ يغتسل يلبس الملابس العادية، لأنه كده خلاص هو تحلل التحلل الأول، يباح له كل محظور كان عليه إلا النساء فقط حتى يفرغ. ويبدأ يتوجه إلى مكة بهذا الغسل الطيب، ويتطيب وينزل عشان يطوف بالبيت سبعا طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا سعي الحج. نعم، أديك فرصة، في عندك 5 أعمال يوم النحر.
نعم، بعد الذبح يحلق رأسه، ينزل لمكة، يطوف، يسعى،
نعم،
خلاص. Wir sind immer noch am 10. Tag von Dhi al-Hijjah, das Eid-Tag. Und zum Fajr-Gebet betet man erstmal das Fajr-Gebet sehr, sehr früh. Aus dem Grund, weil es noch sehr viele Taten gibt, die zum Prozess der Pilgerfahrt noch hingehören. Deshalb betet man früh das Fajr-Gebet. Man tut erstmal den Adhan ausrufen und dann die Iqama und das Gebet verrichten. Und daraufhin fängt man die Reise an. Fängt man die Reise an nach Mina. Und die Reise geht dann daraufhin erstmal zu Al-Mashhad al-Haram. Al-Mashhad al-Haram ist eine große Moschee in Muzdalifa. Und auf dem Weg zu dieser großen Moschee sagt man dann, oder man ruft Allah Azza wa Jalla, dass der Größte ist. Und natürlich, weil viele Menschen vorhanden sind, in der heutigen Zeit kann man nicht unbedingt hinlaufen oder keinen Platz finden. Deshalb ist Muzdalifa ein Ort für Bittgebete aussprechen, weil wenn man zum Al-Mashhad al-Haram läuft, sollte man Bittgebet zu Allah Azza wa Jalla aussprechen, während man sich der Gebetsrichtung wendet und die Hände hochhebt. Und wenn da kein Platz ist, dann kann man auch in Muzdalifa komplett die Bittgebete aussprechen, ohne an diese Moschee zu sein. Und daraufhin reist man nach Mina. Genau, und das vor dem Sonnenaufgang reist man nach Mina. Und da gibt es einen Fluss mit dem Namen Wadi Muhassira, Muhassir. Wadi Muhassir ist ein Fluss. Und für diejenigen, die Arabisch lesen können, maktub hatta bil Inglisi oder hatta bil Arabi?
Ah, maktub bi kulli lughat natalia. Maktub bil Englisch kemal.
Und es steht drauf auch der Fluss von Muhassir. Und dort sollte man nur mit der schneller werden oder ein bisschen rennen während der Reise. Und wenn man in Mina angekommen ist, dann sollte man sich direkt zu der größten Säule begeben. Wir haben in den letzten Vorträgen bereits beschrieben, dass es 3 Säulen gibt. Eine kleine Säule, eine mittlere Säule und eine große Säule. Und beim ersten Tag oder beim Tag des Rids läuft man direkt zur großen Säule und wirft sie mit 7 Steinchen. Man wirft sie mit 7 Steinchen nicht, damit man Iblis verletzt oder sich an Iblis rächt, weil Iblis ist an die Säule nicht gefesselt, wie viele denken, sondern ist nur eine Erinnerungs- oder eine Nachahmen von Ibrahim a.s. und Hajar a.s., wie sie an dem Tag, als sie das Schlachttier schlachten wollten und Iblis sie davon abbringen wollte, haben sie ihn mit Steinen beworfen, gesagt, hau ab, o Iblis, hau ab, o Iblis. Und das ist der Grund, warum wir mit Steinen auf die Säule schlagen oder sie bewerfen, um ihnen quasi diesen Vorgang zu wiederholen. Und daraufhin, nach diese nach diesem Bewerfen von 7 Steinen sagt man bei jedem Wurf Allahu Akbar. Bei jedem Wurf sagt man Allahu Akbar. Danach schlachtet man das Schlachttier. Es gibt noch Möglichkeiten, wie man dies in Saudi-Arabien tut. Und daraufhin geht man und rasiert seinen Kopf. Man rasiert seinen Kopf für die Männer. Die Frauen, wie wir bereits beschrieben haben und besprochen haben, werden nur wie so eine Art die Spitze des Fingers, der Finger oder Fingerkuppel, schneidet man einen Teil ihres Zopfs, Fingerkuppel ihres Zopfs nur schneiden, aber nicht den kompletten Kopf rasieren. Das machen nur die Männer. Daraufhin läuft man zurück nach Mekka und macht die 7 Umrundungen um die Kaaba mit dem Namen Tawaf al-Ifada oder Tawaf al-Rukn oder Tawaf al-Ziyara, die 3 Namen, die wir bereits erwähnt haben. Und daraufhin macht man den As-Sa'i, nämlich das Laufen zwischen dem Berg As-Safa und dem Berg Al-Marwa, das ebenfalls 7-mal nahm.
طبعا لا ينسى بعد طواف الإفاضة أن يصلي ركعتين، ودي من السنن خلف المقام، مقام إبراهيم، يتوجه لزمزم يشرب ويتضلع مع الدعاء. فرغ من السعي في يوم النحر فيرجع يبيت في منى، والمبيت في ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، من تركه عليه دم. لازم يبيت ليلة 11 وليلة 12 لمن أراد أن يتعجل، اللي هيتم هيبيت كمان ليلة 13. المبيت ده واجب، بخلاف المبيت في منى ليلة 9 من ذي الحجة يوم عرفة، ده سنة، إنما ده واجب من واجبات الحج. فيرجع يبيت في منى في يوم 11 من ذي الحجة، مع زوال الشمس يبدأ الرمي حتى الفجر ممتد للتيسير، لكن يبدأ من زوال الشمس، ما ينفعش في الصباح، من زوال الشمس يعني من وقت الظهيرة. فبتذهب إلى الجمرات الثلاثة، يفضل أن تأتيها ماشيا، ومن ركب لا حرج، إنما الأفضل إيه؟ إنك تروح للجمرات ماشيا. طب واحد ما يستطيع المشي يتعب يركب لا حرج، ما في مشاكل. وتبدأ بجمرة العقبة الصغرى ب7 حصيات مع التكبير، فرغت نعم، تبدأ تستقبل القبلة. وطبعا هذه الجمرة هي أبعد الجمرات عن مكة، فتبدأ تتوجه إلى الكعبة وترفع يديك وتطيل من الدعاء، إن لم تخش فوات رفقة أو صحبة فتدعو بما تيسر. فراغ تتوجه إلى الوسطى اللي هي بعديها على طول. طبعا اللي ما راحش ازاي شكلهم ايه؟ مفيش شكل ولا حاجة، هو طريق، هتجد في أول الطريق كده دايرة كبيرة جدا فيها عمود، بترمي انت على العمود ده بس. خلصت قدام شوية كمان عمود تاني هترميه بس، خلصت قدام شوية كمان عمود تالت بس. هو شارع كده فيه ال3 أعمدة دول يسموهم الشواهد، عمود كبير جدا ضخم محاط حوالي منه سور، وترمي ينزل أسفل بس وخلاص. ده اللي ما راحش يعني، لما اللي راح عارف وشاف. فبعد أن تفرغ من رمي جمرة العقبة الأولى اللي هي الصغرى ب7 حصيات مع التكبير، تتوجه للقبلة وتدعو، ثم تتوجه للثانية وهي الوسطى أيضا ب7 حصيات مع التكبير، ثم تتوجه للقبلة وتدعو، ثم الثالثة الكبرى اللي انت رميتها في يوم 10 هترميها أيضا ب7 حصيات، ثم تتوجه إلى منى دون دعاء، ما في دعاء بعد جمرة العقبة الكبرى. يبقى ده يوم 11، رمينا الصغرى الوسطى الكبرى كل جمرة ب7 حصيات مع التكبير. في الصغرى والوسطى الدعاء عقب كل جمر، الكبرى ما في دعاء، وبترجع تبيت في منى. والمبيت واجب اللي هو ليلة 12، اللي عملته في يوم 11 هتعمله في يوم 12. تيجي عند زوال الشمس تتوجه أيضا إلى الجمرات الثلاث، تبدأ بالصغرى كما فعلت أمس بسبع حصيات ثم الدعاء، بعد كده الوسطى بسبع حصيات ثم الدعاء، الكبرى بسبع حصيات ولا دعاء، وتعود للمبيت في منى إن كنت هتم. إنما اللي يتعجل هيسافر يعني لا حرج، بس يخرج قبل غروب الشمس من منى للسفر. إنما اللي هيتم يبقى يكمل يبيت الليلة دي كمان اللي هي ليلة 13 من ذي الحجة، عشان هيرمي يوم 13 الجمرات الثلاثة بترتيبها كما ذكرت في اليومين. يبدأ بالصغرى سبع حصيات، بعد كده الوسطى بسبع حصيات مع الدعاء، عقب كل جمرة في الثالثة الكبرى بسبع حصيات ولا دعاء، ويرجع هو كده خلص الرامي في أيام التشريق، هيرجع بقى المكة ويبقى عليه فقط طواف الوداع، وده قبل أن يغادر مكة للسفر. والحائض ليست أو ليس عليها طواف وداع لأنها حائض، فخلاص بتسافر بلا وداع. نعم.
Nachdem man am 10. Tag sich die Haare rasiert hat und den Tawaf al-Ifada gemacht hat und den Sa'i von Safa und Marwa 7-mal begangen hat, kehrt man zurück zu Mekka, zu Mina und übernachtet dort. Und die Übernachtung in Mina ist in diesem Fall eine Pflicht. Das heißt, derjenige, der dieser Pflicht nicht nachgeht, hat dann daraufhin oder muss ein Schlachttier dafür schlachten. Und am 11. Tag, also der Tag danach, nach dem Übernachten in Mina, genau, am 11. Tag fängt man mit dem Bewerfen der Säulen an. Und das Wichtigste ist, das Bewerfen fängt erst, also wenn die Sonne ganz oben ist. Wenn die Sonne ganz, ganz oben ist, da fängt man das Bewerfen der Jamarat an. Und wie bereits erwähnt, gibt es drei Säulen. Und der Weg dahin sollte man bestenfalls auf den Fuß verrichten, also hingehen zu Fuß. Aber wer nicht in der Lage ist und lieber auf einem Transportmittel steigen will, kann es auch machen, ist ja kein Problem. Aber wünschenswert ist es, wenn man es mit den Füßen oder zu Fuß hinläuft. Man fängt mit der kleinsten Säule an, man wirft sie mit 7 kleinen Steinchen und wird daraufhin Allahu Akbar sagen. Mit jedem Wurf sagt man Allahu Akbar. Dann richtet man sich Richtung Qibla, der Gebetsrichtung, Richtung Kaaba und spricht lange Bittgebete aus, macht lange Dua in dieser kleinen Säule. Dann läuft man weiter zu der mittleren Säule, ebenfalls mit 7 Steinchen bewerfen, mit jeweils Allahu Akbar sagen, mit 7 Steinchen bewerfen und jeweils Allahu Akbar sagen und daraufhin die Qibla sich richten und die Bittgebete aussprechen. Und dann läuft man weiter zur größten Säule, wirft die mit 7 Steinchen, mit jeweils Allahu Akbar sagend. Und diese letzte Säule macht man kein Dua, kein Bittgebet und läuft direkt zurück zu Mina. Und wenn man sich sagt, ja, wie sieht denn das aus, Säule, kannst du mir vorstellen? Es ist einfach nur ein Weg und die Säule ist wie ein Riesenbrunnen. Man sieht ein Loch drinnen und da ist auch eine Säule drin verschanzt und das erkennt man direkt. Man sieht ja auch Tausende von Menschen, die sagen jetzt Tausende, noch Millionen natürlich, die irgendwas bewerfen und dann kann man direkt sich orientieren, wo was man wie werfen sollte. Dann läuft man zurück zu Mina und am nächsten Tag, am 12. Tag, sollte man das Gleiche machen wie am 11. Tag, was ich vorhin beschrieben habe. Das Gleiche tut man wieder, dass man dass man die kleinste Säule und die mittlere Säule jeweils mit 7 Steinchen bewirft, Allahu Akbar sagend und daraufhin die Gebetsrichtung sich wenden und Bittgebete aussprechen. Und die letzte Säule, die größte Säule, nur mit 7 Steinen bewerfen, mit Allahu Akbar sagen und wieder zurück nach Mina. Das sind dann der 11. und 12. Tag. Und derjenige, der in Eile ist und dort verreisen will und muss, ist kein Problem, er kann verreisen, aber natürlich muss das vor Sonnenuntergang geschehen. Aber wer das komplette, die komplette Pilgerfahrt durchführen will, sollte den 13. Tag ebenfalls dort bleiben und in Mina den Tag übernachten. Und am 13. Tag tut man das Gleiche wie am 12. als auch am 11. Tag. Und wenn man mit all den Würfen fertig geworden ist, kehrt man dann zurück nach Mekka. Und bevor man Mekka verlässt, macht man dann den letzten Tawaf, die letzten Umrundungen von Mekka mit dem Namen Tawaf al-Wada, den Abschiedstawaf. Und diejenige, die ihre Periode hat, natürlich, wie wir bereits gesagt haben, das Tawaf an sich ist wie beten. Und eine, die ihre Periode hat, kann nicht beten. Deshalb für eine, die ihre Periode bekommen hat, sie muss diesen Tawaf al-Wada, Abschiedstawaf, nicht verrichten.
بهذا فرغنا من بيان صفة الحج. طبعا هناك عدة مسائل متعلقة بالحج تحتاج إلى وقفة غير هذه الوقفة، هي تتعلق ببعض الفتاوى التي يعترض أو تعترض الحج أثناء حجه ويريد الاستفسار عنها، فإن قدر البقاء كان اللقاء نقف مع بعض المسائل والفتاوى المتعلقة بهذه الفريضة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث، يا ريت تبعتها على حسام عشان ما عنديش نت في الهاتف هنا.
الله يبارك فيك.
مرحبا أخونا مؤيد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة شيخنا الفاضل. والله إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني له، اللهم آمين. كيف كان يسبح الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد الصلاة؟ يعني هل كان يسبح على الإصبع ثلاث، ولا على كل إصبع أربع أربع؟ أرجو التوضيح في هذه المسألة. السنة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يعقد التسبيح على أنامل يده، حديث ابن عمر. الأنامل هل يقصد بها أول أنملة فقط، ولا ممكن الثلاث عقل في الصباع؟ قال بعض العلماء ذكر الجزء وأراد الكل، يعني يجوز لك إن أنت تسبح على العقل الثلاث، تبدأ من أعلى، سبحان الله 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 سبحان الله. هذا قول. قول آخر قالوا على الأنملة الأولى فقط، فتقول هنا على أعلى أنملة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تيجي للثانية سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهكذا. وهذا جائز وهذا جائز، المهم يعقد التسبيح على أنامل يده. إذا لا يجوز استعمال السبحة أو العداد الآلي في أذكار دبر الصلاة، ليه؟ يعقد التسبيح على أنامل يده، هذه هي السنة. إنما السبحة أو العداد الآلي في غير دبر الصلاة، لمن ينسى كثيرا أو كذا أو له ورد لا بأس، إنما دبر الصلاة لا. دبر الصلاة يعني عقب كل صلاة هتسبح على أنامل يدك. طب هل على اليد اليمنى فقط، ولا يجوز اليسرى؟ الأمر واسع، إنما النبي كان يحب التيمم، يحب التيمم، فخليك على اليمين. طب واحد بيسبح على الشمال كذلك، لا حرج، لأن ورد رواية عند ابن عمر أنه كان يسبح على أنامل يديه هكذا بالتثنية، إنما من حال النبي كان يحب التيامن، يعني اليد اليمنى تبدأ به وهكذا. فالنبي طبعا في أذكار دبر الصلاة ورد عنه أنه بعد أن يسلم يكبر بصوت في القبلة، ثم يلتفت للمصلين بوجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم يستغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح 33 أو 25 أو 10، دي اسمها سنة التنوع. ورد عنه أنه فعل 33 التسبيح والتحميد والتكبير ثم تمام 100 لا إله إلا الله، وورد عنه 25 25 25، وورد عنه 10 10 10. فيسن أن تنوع بين هذه السنن، مرة تفعل هذا ومرة تفعل هذا وثالثة تفعل هذا. فيبدأ يسبح 33 على أنامل يده، ثم يحمد 33 على أنامل يده، ثم يكبر 33 على أنامل يده، يبقى 99 تمام 100 يقول لا إله إلا الله. بعد كده يقرأ الإخلاص، يقرأ الفلق، يقرأ الناس، ويقرأ آية الكرسي. هذا عن السنة في أذكار دبر الصلاة. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سيد، ما حكم العمل في شركة الأمازون علما أن بعض الطرود تحتوي على الخمر؟ أجبنا على هذه المسائل تقريبا 1010 مرة، أنا أذكر يعني. وقلت نفرق بين العمل الخالص الحرمة والعمل المباح الطيب، لكن في بعض الشبه وبعض الحرمة. فالعمل اللي فيه بعض ده اسمه المال المختلط، يعني انت موزع طرود او بتبعت سلع، الغالب ايه؟ حلال، انما احيانا بيجي طرد في شيء محرم، انت بتبعت بس كباريه او ترسل فقط، انت لا تستعمل المحرم، فده اسمه العمل المختلط. المال ده مختلط في حل وفي حرمه، ان كنت مضطرا له ومحتاجا للعمل اشتغل وتصدق كل شهر بصدقه تطهيرا لهذه الحرمه، وهكذا مع البحث عن عمل آخر يكون طيب خالص الطيب، إن وجدت أترك، ده المختلط. إنما طبعا لو الغالب عليه الحرام لا يجوز. واحد راح شغال في مطعم بيقدم بيتزا، الغالب عليه الحرام الخنزير والكحول، لكن أحيانا يعمل بيتزا بالفيجيتار، نقول لا ما تشتغلش، ده كله حرام ده. إنما العكس، المطعم كله حلال، لكن احيانا واحد بيطلب طلب في ايه، حاجه محرمه مثلا، فده اسمه المال المختلط. يا ريت نكون فهمنا القضيه دي. يبقى نفرق بين المختلط والاصل في الحل الا بعض الشبهات، فده يعمل فيه من كان مضطرا للعمل ومحتاجا ويتصدق، الغالب عليه الحرام لا تعمل، لا تعمل. وطبعا الحرام المحض من باب اولى، تمام. فنقول اشتغل مع البحث عن عمل في المال المختلط، فإن وجدت تركت مع الصدقة. ابنتنا أمت الله مرحبا، الله يرضى عنك، بتذكرنا في ليلة الجمعة بالإكثار من الصلاة على نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فذكرت الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه، آمين. ابنتنا أمال تقول: جزاكم الله خيرا شيخنا وجزيتي مثله، هل المرأة التي تطبخ في رمضان ولا تستطيع قراءة القرآن لها أجر القراءة؟ بارك الله فيكم، هي مأجورة على صنيعها، لكن ما قرأت القرآن فكيف تؤجر على ما لا تفعل؟ عشان كده بنقول في رمضان لابد أن نفهم المقصد من رمضان. رمضان مش شهر مطبخ، ده رمضان شهر الخروج من المطابخ، لأن رمضان شهر الصيام وشهر التقلل من الطعام. احنا للأسف عكسنا آيات كثيرة جدا، بقى عندنا رمضان شهر الأكل والشرب، تجد المرأة يا عيني طول النهار في المطبخ وطول الليل في المطبخ، مسكينة هذه كم فاتها من أجور وأعمال. فتنصح زوجها تقول له: اتق الله فيا، أنا في شهر رمضان أريد أن أختم القرآن، أريد أن أدعو ربي، أريد أن أصلي القيام، أريد إذا يكفينا القليل من الطعام.
نص ساعة فقط في المطبخ، هتعملي ايه؟ ها هي شوية حريرة وخلصنا مع التمر، وقومي اقرأي القرآن، قومي صلي، قومي ادعي ربك. انما قاعدين طول النهار فين؟ في المطبخ، طواجن داخلة وطواجن خارجة، ويجي 50 سنتي من المطعومات. هو ده رمضان؟ ده مش رمضان. انتوا كده شغالين في الفنادق، ده مش رمضان، مش رمضان اللي ربنا شرعه، شرع فيه الصيام. فبنقول للأزواج اتقوا الله في الزوجات. كثيرا ما أقول يجي رمضان خرج زوجتك من المطعم، من المطبخ، قول لها احنا في رمضان يا حاجة، قومي عشان تصلي، قومي عشان تقرأ القرآن. إعداد الفطور ما ياخدش نص ساعة، تدخل تعلق على شوية الرز أو شوية الإيه وخلصت، خرجي امسكي القرآن. هي أكلة وخلاص بسيطة. النبي كان يفطر على رطبات أو على تمرات، ما كانش الحاجات اللي أنت بتشوفها دي كلها 50 صنف على المائدة. ويقول لك رمضان كل سنة وأنت طيب يا عم الشيخ، وأنت طيب يا سيدي، بس إزاي وأنت ضيعت الأعمال وضيعت روح رمضان وضيعت معاني الصيام وظلمت زوجة جعلتها طول النهار والليل في المطبخ، طول النهار بتعمل الفطور وطول الليل بتعمل الحلويات والسحور، فين رمضان بقى في حياة الزوجة؟ يبقى أنت فوتت عليها أجورا. فما نقولش عشان هي شغالة في المطبخ هتاخد أجر قراءة القرآن، لا مش هتاخدي أجر قراءة القرآن، هتاخدي أجر المطبخ مش أجر قراءة القرآن. أنت ما قرأتيش القرآن، لم تقرأ القرآن، كيف تؤجري على ما لم تفعلي؟ فنقول للمرأة اخرجي من المطبخ، الله يرضى عليك، اخرجي من المطبخ في رمضان. والحمد لله احنا في الغرب معظم المساجد عاملة فطور مجمع في رمضان، افطري في المسجد مع زوجك وريحي البيت شوية وتفرغ للعبادة. إنما بالشكل ده حقيقة ظلم للمرأة أن تقضي شهر رمضان في المطبخ لإعداد الطعام والحلويات والمشكلات والسحور، مظلومة. إمتى بقى تؤجر على قراءة القرآن دي؟ هي تؤجر على خدمة البيت، إنما تؤجر على أعمال لم تقم بها أن ذلك. نقول للأخت السائلة بارك الله فيك، انصح الزوج إن رمضان شهر الإقلال من الطعام والشراب، مش شهر أكل، شهر صيام، يبقى القليل يكفينا على الفطور بحيث نتفرغ للعبادة، بحيث نقرأ القرآن، نذكر الرحمن، ندعو، نجتهد في القيام والتهجد. فإذا نوصي الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم على مائدة رمضان. هذا والله أعلى وأعلم.